Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme najprv k tomu, čo som už zmieňoval. Poďme sa pozrieť na to, ako by ste dopadli s vašou investíciou, keby ste začali do Bitcoinu investovať v roku 2015, alebo naopak by ste dali rovnakú čiastku do každého altcoinu, ktorý sa od roku 2015 objavil v top stovke. Takýchto altcoinov bolo celkovo 1009, čo znamená, že by ste dali 1 dolár do každého z týchto 1009 altcoinov. No a oproti tomu sa pozrieme, ako by ste na tom boli, keby ste namiesto toho dali tých 1009 dolárov do Bitcoinu. No, rozhodne by ste na tom boli lepšie, keby ste to dali do Bitcoinu, vidno to na tomto grafe. Tá vaša investícia by sa približne z 50 násobila, z 1009 investovaných dolárov by ste mali 49 934 dolárov, kým to vaše, nazvime to altcoinové portfólio, investícia 1 doláru do každého altcoinu, ktorý sa objavil v top stovke od roku 2015, by vám priniesla 6651 dolárov, čiže zhruba 6,5 násobok. Zároveň je nutné povedať, že z tých altcoinov už okolo 714 z tých 1009 je úplne neaktívnych. V negatívnych číslach, pokiaľ by išlo tú investíciu, by bolo 202 altcoinov. No a len 9% týchto altcoinov má pozitívne, vlastne výrazne pozitívnejšie výsledky a prekonalo investíciu do Bitcoinu 50 násobne, ale len o 1,5% v súhrne. Čiže ak by ste aj išli po tých najvýkonnejších altcoinoch, tak by ste sa v podstate dostali na približne rovnaké úrovne, ako vám priniesol Bitcoin. Toto je pre mňa zaujímavá informácia, najmä potvrdzujúca podľa mňa ten dlhodobý setup Bitcoinu ako niečo, v čom sa naozaj dá šporiť z dlhodobého hľadiska. A dá sa v tom prečkať bear market, kým v prípade investícií do altcoinov je to naozaj prevažne špekulácia, ktorá vám síce prináša kvôli tomu, že tie altcoiny majú oveľa nižšiu trhovú kapitalizáciu príležitosť niekoľkonásobne alebo mnohonásobnejšie v prípade pozitívneho trendu na kryptomenovom trhu a že trafíte dobrý altcoin, znásobiť vašu investíciu, a to myslím si, že asi bude platiť aj v nasledujúcich bičích trhoch. Ale na druhú stranu, ak si vyberete nejaký altcoin alebo nejaké altcoiny a rozhodnete sa, že ich idete teraz držať 10-20 rokov, tak tá perspektíva návratnosti tejto investície je podľa mňa o mnoho nižšia než v prípade Bitcoinu. Čiže dlhodobá investícia Bitcoin, vyzerá to tak podľa tohto grafu jednoznačne, krátkodobá špekulácia, tam samozrejme s oveľa väčším rizikom tie altcoiny prinášajú aj oveľa väčší upside potenciál. Mne to trochu pripomína napríklad to, ako keby ste sa rozhodli teraz vytipovať si 30, 40, 50, 100 akcií a snažili sa prekonať touto investíciou S&P 500 index. Pravdepodobne by ste to S&P 500 neprekonali a myslím si, že podobne to pôsobí aj v prípade Bitcoinu versus altcoiny. Pri dlhodobom investovaní jednoducho tá výnosnosť Bitcoinu vo väčšine prípadov prekonáva výnosnosť portfólia, ktoré je postavené na altcoinoch. Takže toľko k tomu, ale komentujte to aj vy v komentároch dole pod týmto videom. Som zvedavý na váš názor, ako to vidíte aj v roku 2023, lebo toto je štatistika od roku 2015. Objavila sa zaujímavá špekulácia, ona má už niekoľko dní a ja sa spravedlňujem, že som to nepovedal skôr, ale teda ja som nejakým dôvodom alebo z nejakého dôvodu na to natrafil až teraz. Špekuluje sa totiž o tom, že spoločnosť Fidelity, ktorá je ďalším správcovským gigantom v USA, zvažuje ešte intenzívnejšie vstúpiť do kryptomenového trhu. Túto špekuláciu rozvíril Andrew Parrish, spoluzakladateľ ARK Public, ktorý povedal, že Fidelity ako tretí najväčší správcovský gigant na svete s správou okolo 4,2 bilióna amerických dolárov, BlackRock, ktorý požiadal spotové bitcoiny, tie v správu je vyše 8,5 bilióna dolárov, údajne sa chystá urobiť na kryptomenovom trhu tzv. Seizmický pohyb a tým seizmickým pohybom je označená špekulácia, podľa ktorej by sa Fidelity mohla pokúsiť kúpiť alebo prevziať pod svoju kontrolu spoločnosť Grayscale. No a Grayscale prevádzkuje 17 kryptomenových fondov alebo trustov, vrátane Grayscale Bitcoin Trust, ktorý je krytý vyše 600 000 bitcoinami. Zároveň Fidelity už medzi tým požiadala o spotové bitcoiny ETF rovnako ako BlackRock. To sú tie dôvody, ktoré som zhrňal aj včera, ktoré výrazným spôsobom prispievajú rastu ceny bitcoinu v tých posledných dňoch. No a celé toto je nejak postavené na takej špekulácii alebo teórii o tom, že BlackRock ako najväčší správcovský gigant na svete, ak by mal schválené bitcoin ETF, tak by v podstate bol tou najväčšou inštitúciou, ktorá by mala pod kontrolou najväčšie bitcoinové ETF. A ako si by to bolo bližšie tomu, že to bude nejak celé pod kontrolou americkej vlády alebo amerických regulátorov, lebo BlackRock jednoducho tam má také o mnoho intenzívnejšie vzťahy ako typické krypto spoločnosti. No ak by sa k tomu pridala aj Fidelity, ktorá by kúpila Grayscale, tak táto pozícia ako keby sa ešte viac zintenzívnila. Hoci Fidelity už dlhšie pôsobí ako crypto-friendly spoločnosť, ona vraj už od roku 2014 ťaží bitcoiny a od roku 2018 priniesla na trh viaceré krypto produkty, tak stále je to tá tradičná inštitúcia, ktorá sa zameriava na množstvo iných produktov ešte okrem Bitcoinu, BlackRock nehovoriac. No a celá tá teória o tom projekte Chokepoint 2.0, ktorý má, je to stále len teória alebo konšpirácia oslabiť krypto spoločnosti a naopak v podstate pomôcť tomu, aby sa tie tradičné inštitúcie viac dostali do toho krypta a tým si v podstate Spojené štáty bez toho, aby krypto alebo Bitcoin zakazovali, vydobili nejakú výraznú kontrolu nad tým celým segmentom, tak to celé ako keby tomu hralo do karát, lebo ak BlackRock a Fidelity by mali bitcoinové ETF, Fidelity by ešte pod kontrolu získala teoreticky tú Grayscale, ktorá drží vyše 600 000 bitcoinov, BlackRock by určite jednoducho postupne akumuloval viac a viac bitcoinov, lebo všetky tie bitcoinové ETF musia byť kryté podkladovými bitcoinami, tak v podstate celá tá operácia ako keby naozaj nadobudla reálny rozmer. Ale takto, chcem upozorniť, je to stále len nejaká teória, konšpirácia. BlackRocku pokojne sa môže zamietnúť tú žiadosť, hoci si mnohí myslia, že sa to proste nestane, lebo BlackRock má v prípade žiadosti o ETF úsek obrovskú úspešnosť, ale jednoducho bitcoinové ETF schválené ešte nebolo. Možno si povedia BlackRock, ne BlackRock, my to proste nechceme, tak to zamietneme. No ale dobre, ak by im to schválili, zrejme by to bola teda dosť veľká pumpa na bitcoine, pravdepodobne v závislosti od toho trhu, aký nás čaká. No ak by Fidelity ešte mala pod kontrolu Grayscale a práve ten Grayscale Bitcoin Trust by následne bol prevedený na spotové ETF. OK, dve veľké inštitúcie, prvý a tretí najväčší správcovský gigant na svete, v Spojených štátoch by mali pod kontrolou najväčšie ETF na bitcoina. Tá inštitucionalizácia Bitcoinu by bola naozaj v plnom prúde. Ako to povedal, tuším, že včera alebo predčerom Cameron Winklevoss z Gemini, ale vlastne aj Michael Saylor, Bitcoin sa v dohľadnej dobe výrazne inštitucionalizuje a kupovať Bitcoin teraz, pred tým, ako prídu tieto produkty, v podstate bude ako keby kupovať akcie spoločnosti pred tým, ako vstúpi na burzu IPO. Takže z tohto hľadiska dosť bullish informácie, takto, nie sú to bullish informácie v tom kontexte, že to zaručuje, že tá cena Bitcoinu pôjde hore, ale skôr také informácie alebo tvrdenia, ktoré ako keby dávali signál investorom, skúste si kúpiť ten Bitcoin ešte teraz, kým môžete, na privátnu peňaženku. Je to príležitosť dostať sa k nemu ešte pred tým, ako dôjde k tej inštitucionalizácii, od ktorej sa teda očakáva, že by mohla tú cenu Bitcoinu vyhnať rapidne hore, ale stále upozorňujem. Je to špekulácia, nepoznáme budúcnosť, nevieme, či to spotové ETF bude napokon schválené. Poďme na chvíľu k BRC20 tokenom, to sú vlastne tie tokeny, ktoré vďaka novému štandardu vznikli vlastne, alebo nový štandard, ktorý vznikol na Bitcoine a umožňuje v podstate vytvárať tokeny na Bitcoine. Ich kapitalizácia výrazne klesla v poslednom období, tuším, že nejakých 85%, je to teraz dole od historických maxim, ale tie BRC20 tokeny sa naďalej vytvárajú na Bitcoine, ich tam už okolo 34 000, no a napríklad burza OKX už podporuje tie BRC20 tokeny, taktiež Keep Wallet podporuje BRC20 tokeny na Bitcoine a tiež vlastne NFTčka na Bitcoine Ordinals. Trust Wallet tvrdí, že má optimistické vyhliadky, pokiaľ ide o BRC20 tokeny, ale zatiaľ podporu nepriniesla, rovnako tak ani Metamask. Každopádne prevažnú väčšinu trhovej kapitalizácie tokenov na Bitcoine tých BRC20 tokenov zatiaľ tvoria memcoiny, ako sú teraz ja neviem ani, ako sa volajú, lebo tu sa tu napísalo len tickery VZRD, to sú tu nejaký Wizards PISA a PP, to je ten PP coin, o ktorom som už hovoril dávnejšie. Takže toľko, stále ich o mnoho menej, samozrejme ako na Ethereum. Na Ethereum je okolo 400 miliónov tokenov ERC20, čo má, dá sa povedať, blízko k tým BRC20 tokenom, ale tie ERC20 tokeny na Ethereum majú oveľa viac vlastne funkcií alebo programovateľnosti, možnosti programovateľnosti oproti tým BRC20 tokenom, ktoré je možné kvázi len vytvárať, raziť a prenášať skrz Bitcoin, ale príliš veľa s tým až tak nevymyslíte. Takže toľko k tým BRC20 tokenom, kapitalizácia výrazne klesla, čo naznačuje, že teda ten hype okolo tých BRC20 tokenov bol zatiaľ len krátkodobý, ale určite ani v prípade Ordinals, ani BRC20 tokenov sa nedá úplne vylúčiť, že niečo sa vráti, len naozaj hľadať nejaké niečo, skrz čo môžete v tom trhu na takýchto tokenoch zarobiť, ako hľadať podľa mňa ihlu v kope sena, ale určite sa to niekomu podarí, mnohým napokon nie. Takže ak niekto do toho ide, tak ja len držím palce, ale fakt netuším, že či to bude dobré rozhodnutie. Poďme k ďalším správam. Prime Trust má veľké problémy, to je vlastne custody spoločnosť, ktorá teda spravuje kryptoaktíva iným firmám alebo investorom, s tým, že sa očakáva od nej, že to bude robiť dobre a že teda tie kryptomeny budú bezpečí, ale vyzerá to tak, že presný opak sa stáva. Totiž nevadský regulátor upozornil, že Prime Trust je v obrovských problémoch a nechránil aktíva, ktoré mal spravovať, a zároveň informoval, že spoločnosť už ďalej nevie splňať všetky svoje požiadavky zákazníkov na ich vyplatenie. Čiže schyluje sa asi k ďalšiemu bankrotu, medzi tým už dcerská spoločnosť Prime Trust Bank požiadala ochranu pred bankrotom a spoločnosť BitGo, ktorá plánovala Prime Trust kúpiť, tak z tohto dealu rýchlo vycúvala. Binance US oznámila, že zatiaľ dočasne je možné vyberať americké doláre z Binance US. Nejak sa im to podarilo rozbehať, dlhšiu dobu to nebolo dostupné, teraz je teda opäť možné si doláre vybrať z Binance US, čiže tí, ktorí tam už predali kryptomeny na Binance US, môžu teraz v podstate tie doláre, tie zostatky vybrať si na bankový účet, ale vraj to bude fungovať len krátky čas. Očakávajú, že táto funkcia opäť bude vypnutá kvôli tomu, že teda partneri Binance US z toho rýchlo vycúvajú. No a Binance US zároveň informovala, že v podstate prechádza na niečo, čomu sa hovorí tradičná kryptomenová burza bez fiatu, inak povedané. Nebude tam existovať žiadna brána crypto to fiat. Všetky tie zostatky dolárové, ktoré sú na Binance US, budú konvertované do stablecoinu USDT, čiže v podstate potom tí zákazníci Binance US, neznamená to, že nebudú sa môcť dostať k svojim aktívom, ale jednoducho napríklad ten Tether si budú musieť vybrať niekde inde a potom ho predať cez nejakú inú platformu, ak budú chcieť ísť teda naspäť do amerických dolárov alebo do inej meny. No a medzi tým Paolo Ardoino, šéf Tetheru, teda nie šéf Tetheru, ale technologický riaditeľ Tetheru, najväčšieho emitenta stablecoinu na svete USDT, uviedol, že nie sú konkurenciou pre európske ani americké banky, hoci držia množstvo amerických štátnych dlhopisov. Povedal, máme niečo vyše 60 miliard v amerických štátnych dlhopisoch, a keď vysvetľujem zloženie nášho portfólia, vysvetľujem tiež, že tu nie sme na to, aby sme sa pokúšali ukradnúť prácu bankám v Európe alebo v USA. Povedal, že oni sa práve že sústredia na tých, ktorí nie sú súčasťou bankového systému. Upozornil, že v mnohých rozvojových krajinách 70%, možno aj viac percent ľudí tých krajín nemá prístup k bankovému účtu, a práve to je ten sektor, na ktorý sa oni sústredia, že vlastne aj Tetherom a USDT prinášajú týmto ľuďom možnosť narábať s fiatovými menami, a napríklad v mnohých oblastiach sa aj chráni proti inflácii tých miestnych mien, lebo ľudia si proste za tú miestnu menu kúpia alebo zaobstarajú radšej ten Tether, držia to v amerických dolároch. Aj ten je síce inflačný, ale zďaleka nie tak ako tie miestne meny. Inak v súvislosti s tým, alebo pekne na to nadväzuje aj informácie z Medzinárodného menového fondu, on najnovšie skonštatoval v rámci správy, ktorá sa týkala Latinskej Ameriky a Karibiku, že nebolo by úplne správne zakazovať kryptomeny, skôr ich je nutné prísne regulovať, a poznamenalo, že mnohé tie krajiny v Latinskej Amerike a v Arabiku pristupujú ku kryptomenám odlišným spôsobom. Kým El Salvador spravil z Bitcoinu zákonné platidlo, tak napríklad na Bahamach sa vôbec ako v prvej krajine na svete rozbehol projekt digitálnej meny centrálnej banky, teda CBDCs, tzv. Cent dolar, a to už v roku 2020, ešte predtým, ako El Salvador spravil z Bitcoinu zákonné platidlo. Medzinárodný menový fond tiež zmieňuje Brazíliu, Kolumbiu, Argentínu či Ekvador, kde je veľká adopcia kryptomien a aj veľká adopcia práve tých stablecoinov, ako je USDT, skrz ktorý sa mnohí teda ľudia v týchto krajinách snažia chrániť pred infláciou. tých miestnych mien, proste radšej si zaobstarajú ten USDT. No a teda Medzinárodný menový fond odporúča krajinám, aby sa viac zamerali proste na technologické riešenia, ktoré umožnia ľahší prístup vlastne k financiám digitálnou formou. Toto práve riešia tie kryptomeny, lebo tie nie americké banky, ale vo všeobecnosti banky, alebo ten finančný sektor v tomto výrazne zaostáva. Ale myslím si, že zákaz kryptomien nie je správny, ale chcú veľmi prísne regulácie. No a na záver týždňa ešte v rýchlosti Rao Paulo, generálny riaditeľ spoločnosti Real Vision. On je kritizovaný za to, že v mnohých ohľadoch ako keby nechápal úplne pointu kryptomien, ich decentralizovaný charakter a tak ďalej. Na druhú stranu je to úspešný investor, no a Rao Paulo najnovšie povedal, že očakáva, že dôjde k nejakej korekcii na technologických akciách, ktoré výrazne v tomto roku rastli, a to môže byť katalizátor pre rast kryptomien. Myslím si, že vlastne krypto už je v bičom trhu a napriek nejakým ďalším korekciám dôjde k exponenciálnej ére ďalšieho rastu kryptomien. Myslím si, že Ethereum má veľký potenciál k tomu, aby už v dohľadnej dobe bolo pripravené vytvoriť nové historické maxima. Až tak bližšie, pokiaľ viem, to nešpecifikoval, že kedy a ako, ale myslím si, že od Bitcoinu, od Ethera a možno niekoľkých ďalších altcoinov sa stále očakáva, že teda historické maxima, ktoré boli doposiaľ dosiahnuté, budú v tom ďalšom bullrune určite prekonané. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Díky, že ste tu boli. Ďalšie kryptora nejaký prídu v pondelok, ak sa neudeje nič výnimočné, ak áno, tak prídu aj cez víkend. A nezabudnite si pozrieť aj dnešnú druhú rubriku s názvom Trhy dnes, ktorá príde tradične o 10:00 a poviem vám, čo nové na globálnych trhoch. Ahojte a pekný deň.
Poslouchali ste podcast mediálneho portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.